Darbību kopums pavisam vienkārši. Amatieri Tērzētavā vienojas par treniņa laiku, rezervē sevi interesējošo hali un aizvada ikdienišķu treniņu 10 cilvēku sastāvā. Formāli tas tiek nodēvēts par privātu pasākumu, skaidrs, ka šādu darbības schēmu vairumā gadījumu akceptēja konkrētās hales darbinieki. To, kā notikuši šie slēptie treniņi, Latvijas radio atklāja kāds amatieru hokeja komandas spēlētājs, kurš vēlējās palikt anonīms.
Mūsu komandā daudzi paši izdomāja, ka tomēr tālāk netrenēsies, bet tie, kas vēlējās entuziastu līmenī, mēģināja veidot līdz 10 cilvēkam grupiņu, nosaukt šo treniņu kā pasākumu, kuri akceptēja hallas, nodrošinot distanci, to nevarētu nosaukt par treniņiem, kas notika, bet tie bija pasākumi, izslidošana pa ledu stundu garumā, kas tiek nosaukts par pasākumu. Pateikt, ka tas droši noteikti nevaru, jo tāpat kontaktēšanās kaut kāda notiek caurumu meklēšana, es uzskatu, arī notiksies, ja arī būs kaut kādi vēl striktāki ierobežojumi.
Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis pastāstīja, ka pārkāpumi pārsvarā notikuši Rīgā. Vienā halē galvaspilsētā policijai nācies viesoties pat vairāk kārt. Tiesa viņš izcēla, ka šie pārkāpumi nav viennozīmīgi, kā piemēram ceļu satiksmē izdarītie.
Nav daudz tādu gadījumu, bet vai arī policija varbūt nav tik daudz šīs informācijas. Jāsaka tā, ka laikam vairāk tas ir Rīgas reģionā, Rīgā un pie Rīgā. Ir arī, protams, Zemgales reģionā un arī Latgales reģionā. Ir uzsāktas arī armstīgās lietadības. Vienkārši šie pārkāpumiem pieiet policija nevar, katrs gadījums jāizvērtē. Šeit ir bijuši vairāki signāli par to, ka uzdot par dzimšanas dienas svinībām, bēdīgi, ka tiek meklēt dažādi veidi, kā likuma apiet, nav pašmērķis sodīts.
Piedāvājumi treniņus slēpt zem privāto ballīšu vai dzimšanas dienu svinību izkārtnis izteikti arī Rīgas olimpiskajam sporta centram. Tiesa šāda interese uzreiz apslāpēta, jo centra vadība skaidri pateikusi, ka to nepieļaus. Vairāk stāsta Rīgas olimpiskā sporta centra sporta zāļu organizācijas daļas vadītājs Eduards Šļaukstiņš.
Nebija tā, ka visi bija gatavi tur uzēt kaut ko tur saukt par ballītēm, vēl kaut ko, bet bija pāris piedāvājumi, bija kaut kāds ģeķi, kas nāk kopā. Spēlēt futbolu, tie tur gribēja kaut ko tādu, bet tā nedaram, tad tā arī nedaram. Es pieļauju, ka kaut kur kāds varbūt tur mēģināja, kaut kā ne pie mums, bet kaut kur citur mēģināja to darīt, bet, zināk, tā apkārtējos piediens, ka tie, kas teorētiski var nodarboties, kur drīkst nodarboties, tie, tiksim, tās piedieni vai tur baļu sajūtā, tie lec nost.
Noprotams, ka visplašāk šī schēma darbojusies privātajās sporta zālēs un hallēs. Latvijas ledus haļu asociācijas vadītājs Eriks Miļūns Latvijas radio brīdināja, ka šobrīd hokeja laukumu pārvaldnieki ir neziņā par nākotni gaidot valsts atbalstu. Viņa vadītajā Volvo halē imantā policija esot viesojusies vairākas reizes, bet pārkāpumi nesot konstatēti.
Pēdējie ierobežojumi īpaši sarežģīt dzīvi halēm, ja iepriekšējie ierobežojumi halēm radīja aptuvenos 250 tūkstoši privātajām astoņām halēm, aptuvenos 250 tūkstoši zaudējumus. Tad jaunajiem noteikumiem sanāk, ka tas cipars, protams, izmainās vēl vairāk. Varējām vēl veikt individuālos pasākumus uz 10 cilvēkiem. Tagad arī tie ir samazināti jau uz divām ģimenēm. Līdzīgs skats, protams, ir visās privātajās halēs. Tāpatās gan pašvaldība, gan valsts pakļautībā esošajās halēs ir šīs pašas problēmas.
Amatieru sportistu vēlme par katru cenu trenēties, meklējot caurumus likumdošanā, ir bīstams signāls visai sabiedrībai, tā uzskata psiholoģijas doktore Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta asociētā profesore Airisa Šteinberga.
Laikam no sabiedrības puses tā tomēr ir bezatbildība. Jā, man gribētu teikt, ka tā ir problēma. Jo te nav stāsts, ka to noteikumi ir labi vai slikti. Tas ir stāsts par vērtību sistēmu, ne tikai ģimenes. Ģimenē mēs iemācāmies pamatvērtību, bet vērtības sistēma veidojas apmēram jauniešu vecumā, un vērtības sistēma iekļauj sevī, teiksim, 5, 6, 10 vērtības, kas un tās nepārtraukti mainās. Pašlaik jau ir runa par cilvēku dzīvību un veselību. Ja tas nav vērtību augstgalā, tad patiesībā nav kaut kas kārtībā ar vērtības sistēmu.
Šobrīd spēkā esošie ierobežojumi Latvijā faktiski atļauj tikai individuālās sporta nodarbības, kā arī profesionāļu treniņus un sacensības. Atrast nepilnības šī brīža noteikumu lai trenētos kā ierasts pirms pandēmijas ir gandrīz neiespējami, bet radošu cilvēku domu lidojumu iespējams neapturēs pat tas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.